në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë ndëruar, mirë dita ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minuta dhe vijuese. Edicionin e hapim me temën më të fokusuar në Kosovë, me reagimet ndaj deklaratës së zyrtarit të Bashkimit Evropian Pierre Mirel, lidhur me Euleksin. Siç dihet, agjencia Associated Press citon zotin Mirel të ka thënë se zyrtarët e BE-s janë pajtuar që Eulex duhet të mbështetet nga Këshilli i Sigurimit, se duhet të mbetet neutral ndaj statusit të Kosovës dhe të mos i referohet planit të Ahtisarit. Profesusi special i BE-s në Kosovë, Peter Feithe, ka deklaruar se ky nuk është qëndrim zyrtar i Brukselit. Nga ana tjetër, zyrtarët të Bashkimit Evropian deri në këto çaste kanë refuzuar të komentojnë këtë deklaratë të Pierre Mirelit të bërë në Beograd. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Lajmi që është dhënë për arritjen e marrëveshjes në mes të Bashkimit Evropian dhe Serbisë për dislokimin e Euleksit në Kosovë nuk është konfirmuar në Bruksel, ndonëse mediat kanë cituar drejtorin për Ballkan në Komisionin Evropian Pierre Mirel të ketë thënë se Bashkimi Evropian ka pranuar kushtet e Serbisë për dislokimin e Euleksit. Në Bruksel nuk ka patur zyrtarë të cilët publikisht kanë dashur të komentojnë këtë deklaratë që është cituar nga mediat, duke thënë se presin sqarime të shohin se çfarë ka ndodhur në Beograd në këto takime. Por disa zyrtarë në Bashkimin Evropian pohojnë se janë duke vazhduar përpjekjet për të gjetur formulën e pranueshme e cila do të mundësonte dislokimin e misionit e Euleksit në tërë territorin e Kosovës dhe se për BE-n afati fundit për këtë do të jetë vjetori. Ndryshe në BE përkujtojnë se është Këshilli i Sigurimit ai që do të diskuton përsëri për Kosovën dhe presin që në raporte në mes të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara po ashtu të arrihet një marrëveshje për të sqaruar gjërat që ende duken të paqarta. Disa diplomatë në BE pohojnë se nuk është problemi aq shumë në raporte në mes të Beogradit dhe Brukselit, por ka disa paqartësi edhe në raporte të Brukselit me New Yorkun, sepse disa shtete të Bashkimit Evropian nuk pajtohen që misioni Euleksit të ketë zinxhir komandues që do ta obligonte komandantin e misionit që të jep raporte edhe në OKB. Për BE-n është e domosdoshme që komanda dhe autoriteti i fundit për Euleksit të jetë Brukseli, thonë disa diplomatë në Bashkimin Evropian. Mirë, po në të njëjtën kohë nga deputet të Parlamentit Evropian kanë ardhur disa kërkesa që të sqarohet roli i Euleksit dhe të mos lejohet që Euleksit të ndihmojë ndarjen e Kosovës apo ndonjë zhvillim që do të çonte kahëndarja. Për këtë vërejtje kanë dhënë edhe deputeti holandez Jos Langedijk, që është raportues i Parlamentit Evropian për Kosovën, por edhe deputet të tjerë. Disa deputet kanë kërkuar që nëse pranohet që Euleksit të jetë neutral ndaj statusit, kjo gjë të sqarohet dhe të mos pranohet që të mos zbatohet paku e Ahtisarit, pasi që edhe kushtetuta e Kosovës thirret në këtë pako. Sidoqoftë, në Bruksel thonë se ditëve që vinë do të duhet të ketë edhe më shumë përpjekje për të sqaruar marrëveshjet rreth vendosjes e Euleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dëgjuam Brukselin, ndërsa në Vijim sjellim reagimet e para në Prishtinë. Edona Peci raporton.
Se dhënësi presidencës së Kosovës Gjavid Beqiri thekson se asnjë kushtësim për vendosjen e Euleksit në vend, i cili nuk përputhet me dokumentin Ahtisari, nuk do të pranohet nga palja kosovare.
Euleksi është i pranueshëm vetëm i atij që është paraqitur në projektin e presidentit Marti Ahtisari. Asnjë kurzim i Beogradit apo asnjë ndryshim prej projektit që është paraqitur nuk është i pranueshëm për institucionet e Republikës Kosovës.
Sfida dhe problemi më i madh gjatë procesit të shtrirjes së misionit për sundim të ligjit të BE-s janë zonat e banuara me serb në Kosovë e në veçanti pjesa veriore e vendit, banorët e secilës kundërshtojnë çfarë do lloj misioni i cili do të pranonte pavarësinë e Kosovës. Andaj kohë më parë nga Beogradi zyrtar ishte parasitur kërkesa për funksionimin e Euleksit si neutral karshi statusit të Kosovës. Beqiri tekson se nuk mund të paramendohet një Euleks neutral, kur pjesa më e madhe e shteteve të BE-s, pre nga dhe buron mandati i këtij misioni, ka njohur pavarësinë e Republikës.
A mund të mendohet një Euleks neutral, kur shumica dërmuese e vendeve të Bashkimit Evropian e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës? Euleksi do të shtrihet në funksionin e tij të plotë, si mision ndim se institucioneve tona, në gjithë territorin e vendit.
Opozita kosovare ka të njëjtin qëndrim me institucionet ufaqëse të shtetit të Kosovës. Shefi grupit parlamentar i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneli, thot se Ulexi duhet të shtrihet në të gjithë vendin duke operuar në përputhje me ligjet e kushtetutës së Kosovës.
Por ne është shumë e qartë se edhe Ulexi si mekanizëm ndërkombëtar dhe në vendosjen e Ulexit në tërë territorin e Kosovës, duhet i përshtatet realitetit të ri. Dhe ky realitet nënkupton të bindet ligjeve dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve, Sarajevë, Bosnia nuk do të mundet pandimin e bashkësisë ndërkumtare të te i kalojnë ndasit etnike që shkaktuan luftën e viteve të 90-ta, ka deklaruar antari kryesisë e Bosnjës Hari Silajgjic. A i ka hedhur poshtë qëndrimin e bashkimit evropian që dëshiron që liderët bosnjak pandimin e jashtme të zgjidhin ndasit e ndërsjela. Në Bosnjë ka njerëz që duan të ruajnë atë që kanë bërë Slobodan Milošević dhe bandat e tij, duke përfshirë edhe gjenocidin, ka thënë Hari Silajgjic. Washington. Presidenti zgjedhur Barack Obama në konferencën e tij të parë për shtyp ka thënë se me të dhënë të betimit si president do të luftojë krizën ekonomike që ka kapluar Shtetet e Bashkuara.
Immediately after I become president.
Menjëherë pasi të bëhem president do të ballafaqohem me këtë krizë ekonomike dhe do të ndërmarr të gjitha masat e domosdoshme për të zbutur krizën e kredive, të ndihmoj familjet e goditura dhe të rimkëmbë rritjen dhe zhvillimin, ka thënë Barack Obama. Ai dhe nën presidenti zgjedhur Joe Biden janë takuar edhe me bordin këshillëdhënës kalimtar, një trup që të bën lider të biznesit, akademik dhe qeveritar. Varshavë. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë presidentit të Polonisë Lech Kaczynski se ai do të shkojë përpara me planet për mbrojen kundërraketore në Evropën Lindore. Kjo është bërë ditur nga zyra e presidentit të Polonisë pas një bisede telefonike me Barack Obamën. Shtetet e Bashkuara synojnë të vendosin 10 raketa mbrojtëse në Poloni dhe radarin bashkë me pajisjet në Çeki në periudhën 2011-2013 për të kompletuar sistemin që tashmë është vendosur në Shtetet e Bashkuara, Grenland dhe Britaninë e Madhe. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Mysafiri këti edicioni është Thomas Donnelly, analist nga Instituti Enterprise me sedi në Washington. Në intervistën për programin tonë ai postira shtot se në administratën e Barack Obamës do të gjenden edhe veteranët nga administrata e Clintonit dhe kjo do të thotë vazhdimësi e kësaj politike ndaj Jugosllavisë. Këtë intervistë mund ta ndiqni në minutat vijuese. Çfarë do të thotë për Ballkanin fitoria e Barack Obamës në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara?
Kur bëhet fjalë për Ballkanin, nuk duhet pritur ndryshim të madh në politikën amerikane, sepse në ekipin e Obamës do të gjenden edhe veteranët nga administrata e Clintonit dhe kjo do të thotë vazhdimësi e kësaj politike ndaj ish Jugosllavisë. Duke pasur parasysh zhvillimet traumatike në një të kaluar jo të largët, Shtetet e Bashkuara gjithsesi do të insistojnë në ruajtjen e status quo, duke përfshirë edhe pavarësinë e Kosovës. Me kohë do të mund të hetohet interesimi i ripërtrirë i Shteteve të Bashkuara për bazat ushtarake në vendet siç janë Rumania dhe Bullgaria. Kjo ka qenë një çështje aktuale nga fundi i viteve të 90-ta, ndërsa ishte lënë anash gjatë kohës së luftës në Afganistan dhe në Irak. Duhet thënë se sërish është aktualizuar dilema se si duhet riorganizuar NATO-n dhe forcat amerikane në Evropë pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji.
Parashikoni që në ekipin e Obamës të gjenden veteranët nga koha e Clintonit. Angazhimi i administratës së Clintonit në Ballkan ka qenë triumf i kësaj politike. A do të thotë kjo se Obama do t'i kushtojë rëndësi më të madhe Ballkanit?
Politika e Bushit ndaj Ballkanit në fakt ka qenë vazhdimësi e Clintonit. Qëllimet afatgjate strategjike të Shteteve të Bashkuara mbetën të njëjta dhe nuk ndryshojnë brenda NATO-s. Gjatë viteve të 90-ta në botë ka dominuar paqja dhe stabiliteti relativ dhe rrjedhimisht Shtetet e Bashkuara kanë pasur mundësi të fokusohen në Ballkan, por pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe forcimit të Kinës është e vështirë të pritet që Ballkani të gjendet lartë në listën e prioriteteve të shtëpisë së bardhë. Por megjithatë, tash pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji, ku është rrezikuar siguria evropiane për herë të parë pas luftës së ftohtë, mund të pritet që Shtetet e Bashkuara t'i kushtojnë vëmendje më të madhe zhvillimeve në kontinentin e vjetër dhe rrjedhimisht edhe në hapësirën e ish Jugosllavisë.
by higher strategic priorities when it comes to the Balkans.
Megjithatë Ballkani ende ballafaqohet me vështirësi. Veri i Kosovës ende është problem, ndërsa disa druajnë se pa një ndërhyrje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, Bosnia mund të shpërbëhet që do të kishte pasoja të rënda për gjithë rajonin.
Në këtë rast do të ktheheshim në fillimin e viteve të 90-ta kur u shpërbëi Jugosllavia me luftën brutale para se të gjithash në Bosnjë.
Andani mendimin e Holbrookut dhe Shdaunit se Bosnia është buzë shpërbërjes nëse bashkësia ndërkombëtare nuk reagon me vendosmëri dhe urgjencë.
I could not judge whether their rhetoric.
Nuk e di nëse kemi të bëjmë me një vlerësim të sforcuar apo me një gjendje reale. Nuk ka asnjë dyshim se Bosnia është në bllokadë. Është bërë shumë pak drejt pajtimit politik. Nuk do ta cilësoja shtet të dështuar, por keqësimi më tej i situatës në Bosnjë mund të reflektojë negativisht në gjithë rajonin. Nuk jam i sigurt nëse kërcënohet një dhunë e përgjithshme si në vitet e 90-ta, por gjithsesi rreziku ekziston.
Thomas Donnelly, analist amerikan. Presidenti sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara nuk është i vetmi që po bën histori si i pari afroamerikan që do të drejtojë vendin. Është historike edhe fakti që një grua si Michelle Obama do të jetë zonja e parë e Shteteve të Bashkuara. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel sjell profilin e zonjës Obama.
Michelle Obama është një grua në karrierë që nuk i ka munguar suksesi profesional. Një herë është ajo nëna e dy vajzave dhe aktualisht një figurë publike që ngjall shumë interes.
Barack and I were raised with so many of the same values.
Baraku dhe unë jemi rritur me shumë vlera të përbashkëta. Do të përmendja vlera të tilla se duhet punuar shumë për të arritur atje ku dëshiron, apo fjala është lidhja juaj me botën, ndaj duhet bërë ajo që premtohet. Trajtimi të tjerëve me dinjitet dhe respekt, pavarësisht nëse nuk i njeh apo nuk je dakord me ta, tha Michelle Obama. Ajo nuk le pa folur edhe për origjinën e saj dhe të bashkëshortit. Në dallim nga origjina globaliste e Barack Obama, si lindur nga një baba kenian dhe nën amerikane e bardh, që ka bërë shkollimin e hershëm në Indonezi, vetë Michelle Obama është tërsisht amerikane. Ajo është rritur në komunitetin afroamerikan të Chicagos në një familje punëtore, por shumë të lidhur me njëri tjetrin.
And I come here as a daughter, raised on the south side of Chicago.
Dhe unë vi këtu në konventën e Partisë Demokratike si bie rritur në jug të Chicagos nga një baba punëtor dhe një nën që ka ndërhyrë në shtëpi me mua dhe tim vlla, tha Michelle Obama. Michelle dhe i vlla ishin të shkëlqyer në shkollë, çfarë çoi ata nga shkollat publike të Chicagos në një nga universitetet më prestigjioze në Amerikë, në Princeton. Vetë Michelle pas Princeton shkoi në Harvard ku studioi për drejtësi. Ajo u takua me Barack Obama, që gjithashtu ndoqi studime për drejtësi në Harvard në një firmë ligjore në Chicago. Më vonë Barack Obama u fut politikës dhe u bë senator. Por ishte Michelle Obama ajo që sillte më shumë të ardhurat financiare në familje, derisa mbante një post drejtues tepër të rëndësishëm në Universitetin e Chicagos. Gjatë fushatës zgjedhore, kundërshtarët e Obamas u përpoqën të adopsonin pozitën e tij duke sulmuar Michelle. Ata e paraqisnin Michelle Obama si një afroamerikane gjithë zemërim. Më pas ata sulmuan komentet e saj në shkurt të këtij viti kur than se për herë të parë në jetën time si e rritur jam realisht krenare për vendin tim. Ajo shtoi se kjo nuk lidhej vetëm me faktin se Baracku po shënonte sukses në garën brenda demokratëve, por se njerëzit janë të hetur për ndryshime. Kritikët thoshin se komentet e saj ishin jo patriotike. Në mbrojtje të Michelle Obamas, atë vot u vulle zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, Laura Bush, e cila tha se fjalët e zonjës Obama ishin keq interpretuar. Vetë Michelle Obama u përpoi se ishte kujdesshme dhe të korrigjonte çdo keq kuptim lidhur me këtë deklaratë.
All of us driven by the simple belief that the world as it is just won't.
Të gjithë ne drejtohemi nga besimi i thjeshtë se bota në gjendjen aktuale nuk funksionon. Është detyrimi ynë të luftojmë për të ndryshuar botën në mënyrë që ajo të jetë si duhet. Ky është filli që lidh zemrat tona, që përcakton ditën time, atë të Barakut dhe të shumë prej jush. Është ky fill lidhës që na ka sjellë të gjithëve këtu, ku historia takohet me shpresën. Kjo është arsyeja që dua vendin tim, tha Michelle Obama në kuvendin e demokratëve. Tashmë kur gjithçka është vendosur, pyetjet rreth saj kanë të bëjnë me rolin që Michelle Obama do të luajë si zonja e parë e Shteteve të Bashkuara. Ajo vetë ka thënë se nuk do të kërkojë ndonjë rol politik në administratën e ardhshme, siç kishte thënë edhe gjatë një interviste. Detyra e saj themelore mbetet mama në krye të detyrës, për Malian 10 vjeçare dhe Sashën 7 vjeçare.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.